graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Josip Mal.
22. december 1884. 29. avgust 1978.
O strokovno izšolanih slovenskih zgodovinarjih lahko govorimo šele proti koncu 19. stoletja. V prvo generacijo spadata Josip Apih in Franc Kos. V drugi generaciji pa izstopa zgodovinar Josip Mal, ki se je rodil leta 1884. Doma je bil iz Pritrža pri Moravčah. Na Dunaju je študiral zgodovino, geografijo in umetnostno zgodovino. Tam je tudi doktoriral in postal član Inštituta za raziskovanje avstrijske zgodovine. Njegovo poklicno delo je povezano z Narodnim in mestnim muzejem v Ljubljani. Poleg tega se je posvečal znanstvenemu delu. To obsega več kot 140 znanstvenih razprav in člankov ter več kot 300 kritik in ocen iz vseh zgodovinskih disciplin in vseh dob slovenske zgodovine. Njegovo najpomembnejše delo je Zgodovina slovenskega naroda, ki je kot nadaljevanje dela Josipa Grudna z istim naslovom izhajalo pri Mohorjevi družbi med letoma 1928 in 1939 in zajema čas od francoske revolucije do leta 1939. Po vojni se je moral umakniti revolucionarnemu zgodovinopisju.
Na Kolovratu je leta 1995 potekal simpozij o enem izmed najpomembnejših slovenskih zgodovinarjev Josipu Malu, ki ga je generacija povojnih zgodovinarjev namerno postavila v kot. Udeležence simpozija je ob razvalini gradu Kolovrat pozdravil njegov sin, dr. Miran Mal.
Dve uri hoda od tod je na razpotju med Moravčami in Zagorjem Pritrž, vasica štirih kmetij in ene bajte. V domačiji, z domačim imenom Korant, je bil med 11 bratci in sestricami 22. decembra leta 1884 rojen Korantov Jojšk, kakor so ga klicali sošolci iz domače šole v Pečah, četrt ure hoda oddaljene na Moravško stran. Mati Ivana ni imela triletnega porodniškega dopusta, ampak je dobila, ko se je porodila, za vsak porod 12 kur za juho in 3 vedra vina, kakor je določil strogi gospodar France. Vino je bilo pri hiši, saj je bila doma tudi gostilna, kjer so se lahko odžajali vozniki in kmetje, ki so poskrbeli za priprego čez pritrški klanec. Trdo življenje je izoblikovalo trde značaje, lahko bi se reklo skoraj trmaste.
Josip Mal je osnovno šolo obiskoval v bližnjih Pečah v župniji Moravče. Leta 1896 je odšel na gimnazijo v Ljubljano, kjer je leta 1904 tudi maturiral. Isto leto je odšel na Dunaj in tamkajšnji univerzi študiral zgodovino, zemljepis in umetnostno zgodovino. Študij je sklenil leta 1908 z doktoratom o vizitacijskem potovanju papeževega odposlanca kardinala Gvidona iz 13. stoletja, ki je ostala v rokopisu.
Josip Mal je leta 1907. še kot študent postal redni član Avstrijskega zgodovinskega inštituta na Dunaju. Tam se je izpopolnjeval v pomožnih zgodovinskih vedah, avstrijski zgodovini in zgodovini umetnosti. Opravil je strokovni izpit za službo v arhivih, knjižnicah in muzejih. Posvečal se je preučevanju zgodovinskih virov, paleografiji in starim listinam.
Po končanem študiju in izpopolnjevanju se je Josip Mal vrnil v Ljubljano, kjer se je 15. novembra leta 1909 zaposlil v Kranjskem deželnem muzeju, ki se je po prvi svetovni vojni preimenoval v Narodni muzej. Po nekaj letih je postal kustos arhivskega oddelka. Od leta 1924 do upokojitve je bil ravnatelj muzeja, obenem pa je ohranil službo arhivarja. To je s pridom uporabil pri svojem raziskovalnem delu. Po upokojitvi je kot honorarni sodelavec vodil mestni muzej. V obeh ustanovah je uvajal novosti in jih po zastavljenih načrtih tudi uresničil.
Delo Josipa Mala je bilo najprej povezano z njegovo službo. Kot navaja Janko Moder, je razširitev muzejskega območja na vso takratno Slovenijo, zajetje in urejanje novega muzejskega gradiva, terjalo od njega mnogo dela in skrbi. Bedel je nad dragocenim arhivskim gradivom, ki ga je do ustanovitve Državnega arhiva Slovenije hranil Narodni muzej. To bogatstvo je želel približati uporabnikom, zato je leta 1931 napisal prvi vodnik po muzeju z naslovom Vodnik po zbirkah Narodnega muzeja. Z njim je odprl pogled v bogate zbirke Narodnega muzeja, v njegov kulturno-zgodovinski in prirodopisni del. Hitra rast zbirk je zahtevala več prostora in smotrnejšo razdelitev, po kateri sta nastala narodopisni in prirodoslovni muzej.
Josip Mal je od vsega začetka spremljal tudi delo mestnega muzeja, ki je bil odprt leta 1937. V njem je uredil 14 dvoran, za katere je večino gradiva prispeval Narodni muzej. To gradivo je zajemalo zlasti meščansko in plemiško stanovansko kulturo od gotike do srede 19. stoletja. Po ureditvi razstavnih dvoran je Mal napisal in izdal Vodnik po Ljubljanskem mestnem muzeju.
Vezi z mestnim muzejem je Josip Mal ohranil tudi po prisilni upokojitvi. Nekaj let zatem, ko je v Narodnem muzeju zavel nov veter, se je vrnil k svojemu poklicnemu delu. Od leta 1950 do leta 1961 je bil honorarni ravnatelj mestnega muzeja. Pridobil mu je nove prostore in poskrbel za vrsto razstav. Na njegovo pobudo so leta 1951 v proračunu muzeja ustanovili poseben urad za spomeniško varstvo Ljubljane. V posebni knjižici Vprašanje mestnega muzeja v Ljubljani je razložil svoje načrte in pobude za izpopolnitev in znanstveno izrabo muzejskih zbirk.
Kot organizator znanstvenega dela je Josip Mal vrsto let deloval tudi v okviru Muzejskega društva za Slovenijo. Več let je bil njegov podpredsednik. V letih od 1926 do 1945 pa urednik njegovega glasnika. Tako društvo kot glasilo sta bila ukinjena leta 1945. Josip Mal je bil od leta 1913 tudi dopisnik arhivskega sveta na Dunaju.
Josip Mal je kot kronist, letopisec in zgodovinar izhajal iz načela, da je treba dogajanje in nje same raziskovati, razlagati in presojati. Delo zgodovinarja je želel približati tudi bralcem Mohorjeve družbe, zato je v koledarju za leto 1953 predstavil načela te stroke. Med drugim je zapisal.
Razmeroma pozno, šele komaj v sredi tako imenovanega novega veka, je prodrlo načelo, da bodi zgodovina pisana vzročno, stvarno. To se pravi, zgodovina naj pokaže razmere tako, kakor in kako so se razvijale ter nastajale, ne pa da zgolj ugotavlja, kako je bilo. Z opisom dogodkov je treba odkrivati tudi vzroke dogajanj ter raziskovati stvarne in duhovne pogoje za razvoj človeškega rodu in njegovih ustanov. Ta način je čisto drugačen od načina srednjeveških zgodovinopiscev, ki so dogodke kar nizali drugega na drugega brez notranje zveze, brez resnejšega prizadevanja, da bi podali globlje vzroke za razvoj dogodkov. Vse je bilo bolj zunanje, tudi brez presodnega raziskovanja, ali so viri, ki so jih pripisovali drug od drugega, tudi res zanesljivi in resnični.
Za znanstveno delo zgodovinarja so v prvi vrsti pomembni pisani viri. Razen listin spadajo sem predvsem viri, ki opisujejo sodobne in minule dogodke. To so farne, šolske, občinske, družinske in samostanske kronike, letopisi, življenjepisi, letaki in razna tiskana poročila. V to skupino lahko za novejši čas uvrstimo še pisma, dnevnike, spomine, zapisnike raznih ustanov, društev in političnih organov. Josip Mal se je zavedal pomena zgodovinskih virov, ki so nastali v cerkvenih krogih. Samostani, na primer, hranijo številne rokopise, njihove knjižnice so nepogrešljiv vir za zgodovinarje. Neposredno in pristno govorico preteklosti odkrivamo tudi v umetnostno-zgodovinskih virih, od slikarstva do stavbarstva. Zatem imamo geografske vire, med katere spadajo zemljevidi, katastrske karte, razni tlorisi in načrti. Mal našteva še vrsto drugih virov, ki zgodovinarju pomagajo razkrivati našo preteklost. Pri tem pa dodaja, da je vsako delo nepopolno.
Kritiki so Josipu Malu v glavnem priznavali njegovo širino, pa tudi to, da je bil v pogledih na zgodovino in njene naloge precej pred svojimi sodobniki. To oceno si je prislužil z načinom svojega dela, o katerem je zapisal.
Iz pregleda virov in načina obdelave je mogoče razvideti, kako široka področja mora zajeti in obvladati zgodovinar, če hoče kolikor mogoče izčrpno podati sliko, tudi le časovno in krajevno omejenega razdobja v človekovem razvoju. Vedno se uči in zmerom ga čas opominja, da bo ostalo neobdelano in nedovršeno še marsikaj, kar bi želel dokončati, preden postane preteklost sam in odide v deželo, iz katere ni vrnitve.
Josip Mal je začel pisati znanstvene razprave takoj po vrnitvi z Dunaja. Čas je leta 1909 objavil njegov prvi znanstveni prispevek pod naslovom K poglavju starejše zgodovine Slovencev. Objavljal je predvsem v času, karnioli, domu in svetu, Slovencu, koledarju Mohorjeve družbe, pa tudi v nemških, hrvaških in srbskih revijah. Posebej mu je bila pri srcu karantanska književina in ustoličevanje koroških vojvod. Razprave z tega področja je pred drugo vojno strnil v nemški knjigi. Njej so sledile Osnove ustoličenja karantanskega kneza. Po vojni je izšla knjižica Kontinuiteta slovenske karantanske države. Leta 1953 pa daljša razprava Slovenska karantanija in srednjeveška nemška država.
Drugo področje Malovega raziskovanja je bilo usmerjeno na jug. O tem priča zgodovina umetnosti pri Slovencih, Hrvatih in Srbih, ki je izšla leta 1924. V njej je predstavil predvsem kulturno zgodovino vseh treh narodov, pri kateri je upošteval širše pojmovanje kulture. Isto leto je v Beogradu izšlo delo Uskoške selitve in srbske pokrajine. O uskoških naselbinah pri nas je napisal še več drugih razprav.
Malovo zadnje obsežnejše delo je knjiga z naslovom Stara Ljubljana in njeni ljudje, ki je izšla leta 1957. Andrej Studen navaja, da je to delo, ki ga lahko slovenski zgodovinarji kot zgled vedno znova vzamejo za prašenih knjižnih polic. Gre namreč za prikaz kulturne zgodovine Ljubljane. Za kulturno-zgodovinsko delo izjemnega in odličnega pisca pripovedne zgodovine, polne podrobnih in bogatih opisov poglobljenih pripovedi. V njem je Mal opisal zgodovino vsakdanjega življenja Ljubljane v srednjem in novem veku do konca 18. stoletja. Opisal je vsakdanje življenje Ljubljančanov na splošno, njihovo delo in razvade, skrb za red in mir, veseljačenja in nečednosti, duhovno življenje, prebivalstvo, zdravstvene in higienske razmere. V nadaljevanju je urisal, kaj so ljudje jedli in s čim so si gasili žejo, njihovo družabno življenje, igre in zabave, obleko in nakit, kako jih je tepla šiba nezgod. Z opisom življenja davnih prednikov je poskušal ustvariti kolikor mogoče jasno in popolno podobo mračnih in veselih dni ter sreče in trpljenja preteklih stoletij.
Malovo glavno delo je, kot smo že omenili, zgodovina slovenskega naroda. To je nadaljevanje dela Josipa Grudna, ki je z istim naslovom izhajalo pri Mohorjevi družbi od leta 1928 do leta 1939. Josip Mal je v 10 zvezkih na več kot 1200 stranih obdelal čas od francoske revolucije do konca leta 1939. Prva obdobja je opisal zelo podrobno, poznaje pa je, na prošnjo založnika naj delo čimprej konča, opustil podrobnosti. To mu je omogočilo, da je delo zaključil še pred vojno. Mal je pri delu uporabil nova odkritja, na katera je naletel pri pregledu obsežnega arhivskega gradiva, zato ima njegova zgodovina celo vrsto dotlej neznanih podatkov.
Josip Mal je že v predgovoru k prvemu zvezku nadaljevanja Grudnove zgodovine slovenskega naroda predstavil odnos do predhodnikovega dela in svoje načrte, kako namerava začeto delo končati.
20 let je že minilo, odkar je rajni dr. Josip Grudan sklenil, da napiše po Mohorjevi družbi slovenskemu ljudstvu njegovo zgodovino. Pisatelj se je v letu 1909 z unimo lotil dela. Prvi zvezek zgodovine slovenskega naroda nam to dokazuje, kajti meseca januarja 1910. Je bil rokopis zanj že popolnoma izgotovljen. V naglem teku je išlo potem 6 zvezkov, da si jih je pisatelj prvotno sam zasnoval vseh skupaj le 5. Zadnji, leta 1916. Išli Snopič, obravnava še terezijanske in jožefinske reforme ter naše kulturne razmere do zadnjega desetletja 18. stoletja. Ako ravno se je dr. Grudan bavil tudi podrobneje z dobo francoske okupacije naših krajev, vendar ni prišel več do tega, da bi tudi za ta čas nadaljeval s spisovanjem zgodovine in jo končno zaključil. Težka bolezen mu je leta 1917. onemogočila vsako večje delo, dokler mu ni 1. novembra 1922. iztrgala smrt za naše zgodovinopisje zaslužnega peresa iz rok. Da dokončam začeto delo, to nalogo sem si na prošnjo uredništva nadel podpisanec. Ker naj bo zgodovina slovenskega naroda enotno delo, zato se način podajanja snovi in glavna razdobja nadaljujejo na podlagi dosedanje razporeditve. Posamezna poglavja in oddelki se bodo ujemali z doslej običajnim načinom razvrstitve, tudi v ostali tehnični opremi in prinašanju ilustracij bodo nadaljni snopiči tako urejeni, da se bo razlika čim manj občutila.
Josip Mal je kljub zagotovilu, da gre za nadaljevanje Grudnovega dela, opozoril, da novejša doba naše zgodovine tvori celoto zase. Skladno s tem se je odločil za novo štetje strani. Obenem je že v prvem snopiču nakazal, da bo pri svojem delu izhajal iz širšega ozadja svetovne zgodovine. Po njegovem mnenju je le tako mogoče razumeti, zakaj so se Francozi kar naenkrat in s tako silovitostjo pojavili ob mejah naše domovine.
Malovo zgodovino slovenskega naroda bomo najbolje spoznali, če jo bomo vzeli v roke in jo prebirali. Ker je aktualna tudi danes, jo je Mohorjeva družba leta 1993 ponatisnila in jo je danes mogoče dobiti v vseh knjižnicah. Za lažjo predstavitev Malovega dela si oglejmo njegov zapis o prenosu škofijskega sedeža Levantinske škofije iz Šentandraža v Maribor.
Že za cesarja Jožefa II. So mislili na to, da bi se za spodnji Štajer ustanovila posebna škofija. Bilo je že vse pripravljeno, da se sedež Levantinske škofije, ki je bila spočetka omejena zgolj na vzhodni del Koroške, preseli iz Šentandraža v Celje. Takratni labotski vladika ni bil voljan se preseliti, zato so leta 1786 njegovi škofiji predelili še nekatere druge dele Koroške in pretežni del Južne Štajerske. V prvi polovici 19. stoletja so ponovno večkrat razpravljali o premestitvi škofovskega sedeža, toda brez uspeha. V živahno razgibanem letu 1848 so slovenski verniki sami od sebe, brez nagovarjanja višje duhovščine, začeli zbirati podpise na prošnjo, da se slovenska stran Sekovske oziroma Graške škofije pridruži Levantinski in se škofov sedež prestavi v Celje, Maribor ali Ptuj. Vihra sledečih dogodkov je to zahtevo potisnila v stran, toda je ni pokopala. Škof Slomšek je vprašanje znova načel ter predobil za ta načrt tudi svojega neposrednega cerkvenega predstojnika, solnograškega nadškofa Trnočija, ki je priznal, da je treba vzbojeni narodni zavesti ugoditi že zato, ker je ostala tako strogo v mejah ustave. Leta 1856 je vlada odobrila Slomškove predloge, na kar je 20. maja leta 1857 tudi papež Pij IX. Odobril premestitev v Maribor s pridržkom, da škofija ohrani svoje staro ime. Gradec se je krčevito branil, izpustiti Slovence izpod svoje cerkvene nadoblasti. Spomnili so se, da so iz slovenskega dela svoje škofije dobivali najzglednejše duhovnike. Prav jim je nadškof Trnoči oponesel, kako to, da so potem v dolgem razdobju po letu 1786 enega samega Slovenca pripustili v graški stolni kapitel.
V nadaljevanju je Josip Mal v nekaj stavkih omenil novo razmejitev škofij in Slomškovo umestitev v Mariboru. Opozoril je na vpliv, ki ga je imel prenos škofijskega sedeža na obče kulturno in narodno življenje štajerskih Slovencev. Dodal je, da je Slomšek njihovo združitev v eni škofiji dosegel v zadnjem trenutku, saj kasnejše politične razmere tega ne bi dovolile. V nadaljevanju pa je zapisal.
S preselitvijo pa je imel Slomšek obilo skrbi in dela. Premagal je vse težave po svojem geslu, malo govoriti, veliko delati, vse potrpeti. Vse je bilo treba znova ustvariti. Manjkalo je često prostora za razne cerkvene urade, manjkalo sredstev in zmanjkalo tudi dobre volje pri vladi, čež da je Štajerski verski zaklad že izčrpan. Priskočili so požrtvovalno na pomoč slovenski duhovniki in škofljani, zavedajoč se vrednosti in pomena lastne škofije. Le tako je mogel Slomšek že leta 1859 odpreti v Mariboru bogoslovno učilišče, iz katerega je šla dolga vrsta delovnih in rodoljubnih duhovnikov.
Uspešna vsestranska rast nove škofije ni bila po volji nemški manjšini. Mal o tem pove le nekaj bistvenih stvari.
Škofovo delo in njegova ljubezen do zatiranega slovenskega ljudstva seveda narodnim nasprotnikom ni bila všeč. Posebno jih je razjezil z govorom graja Nemškutarjev. Očrnili so ga pri vladi in bili ga naravnost obtožili pred sodiščem, na kar bi vlada bržkone zahtevala njegov odstop. Še preden so se začele te neljube stvari nadalje razvijati, je Slomšek 24. septembra leta 1862 umrl. Ker je avstrijska vlada hotela, da bi Levantinska škofija veljala za nemško, kljub svoji nad 90% slovenski večini, je izposlovala, da so v Solnogradu imenovali za Slomškovega naslednika moža nemškega mišljenja, doktorja Jakoba Stepinška, ki se je pa poznaje, pod vplivom nekaterih rodoljubnih članov stolnega kapitla, vedno bolj približeval Slovencem.
O Malovi zgodovini slovenskega naroda je na simpoziju o njem med drugim spregovoril tudi Stane Granda. Kot je dejal, je Malova velika prednost pred vrsto slovenskih zgodovinarjev njegova usposobljenost za delo v arhivih. Lahko je delal tisto, o čemer večina zgodovinarjev le sanja. Obvladovanje arhivskega gradiva je Malova velika moč in prednost. Po mnenju Grande doslej še nihče ni pokazal uspešnejše in natančnejše poti. Malov odnos do zgodovinskih dejstev je enkraten. Njim in okoliščinam pušča možnosti, da govorijo same, bralec pa jih praktično neposredno dojema. Sebe ne rine v ospredje, prav tako ne svojih pogledov in še manj teorij. Ne želi delati nasilja nad preteklostjo zaradi sodobnosti, čeprav mu to vselej ne uspe. Zgodovinske podatke spoštuje, ceni njihovo bogatstvo, ceni njihovo interpretiranje, vendar ne želi biti žrtev teorij, ker se zaveda njihove modnosti in minljivosti. Njegova osebna drža do preteklosti kot dogajanja in zgodovine kot znanosti je zaradi neposestniškega obnašanja do nje človeško izredno prijetna.
O Josipu Malu bi lahko povedali še marsikaj, naštevali njegove razprave in druge sledi, ki jih je pustil v Narodnem in mestnem muzeju v Ljubljani, a naj bo zaenkrat dovolj. Glede na to, da mu je bil povojni čas oziroma sistem precej nenaklonjen, bodo o njem še govorili in pisali. Njegovo delo je najbolj zgovorno in vsem dostopno. O zasebnem življenju pa Josip Mal ni želel govoriti. Zadnje obdobje življenja je njegov sin Miran predstavil nekako takole.
V pokoj je odšel iz Narodnega muzeja leta 1945, ko je pol ure pred otvoritvijo na novo postavljene razstave dobil namig, da ni zaželen in da naj se odprtja ne udeleži. Na pohodu je bil mlajši, z močnejšimi komolci in večjo prilagodljivostjo. Na srečo so bili pogoji za pridobitev pokojnine izpolnjeni. Kot oseba pa ni bil po volji okolju, ki je prevzelo v zakup mišljenje dober indijanec, mrtev indijanec. Po Kajuhovi pesmi Samo milijon nas je, mu je bilo škoda vsakega Slovenca, ki je v državljanski vojni izgubil življenje. V članku za zimsko pomoč v decembru leta 1944 se je zavzel, da je potrebna vsem, ne glede na barvo strankarske pripadnosti. Zato je moral pred Narodno sodišče, ker se je pregrešil zoper narod. Bil je oproščen obtožbe. Izhod iz neaktivnosti je našel v mestnem muzeju kot honorarni vršilec dolžnosti direktorja. V tem času je nastala knjiga Stara Ljubljana in njeni ljudje. Z mojstrom Plečnikom, ki je knjigi napravil ovitek, sta uživala v nastajanju križank in si izbrala grafit Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin.
Josip Mal je umrl 29. avgusta leta 1978 v Ljubljani, v starosti 94 let.
Oddajo o zgodovinarju Josipu Malu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Miha Močnik.
graditelji, Slovenci za slovenstvo.